Kapitulli 8. Kur zbriti nga mali, e ndoqën turma të mëdha. Një i lebrosur, u afrua dhe nisi të përkulej para tij e t'i thoshte, Zotëri, po të duash ti mund të më pastrosh. Ai shtriu dorën, e preku dhe i tha, Dua, pastrohu. Me një hera ju pastrua nga lebra. Pastaj Jezu i tha, Shiko se mos i tregon njeriu, por shko, paraqitu te prifti dhe jep dhuratën e caktuar nga Mojsiu, që të shërbesi dëshmi për ta. Kur hyri në Kapernaum, ju afrua një centurion, i cili me përgjerim i tha, Im Zot, shërbyesi im dergjet në shtëpi i paralizuar dhe po vuan të mersisht. A i tha, Kur të vi atje do t'a shëroj. Por centurion ju përgjigj, Im Zot, unë nuk jam i denjë që ti të hysh nën çatin time, por ti veç thuaj një fjalë dhe shërbyesi im do të shërohet. Edhe unë jam një njeri nën autoritetin e të tjerve, por kam edhe ushtarë që janë në urdhrat e mi. Njerit i them, shko dhe i shkon. Tjetrit i them, eja dhe i vjen. Edhe sklavit tim i them, bëje këtë dhe i e bën. Kur dëgjoj këtë, Jezu ju mahnit dhe u tha atyre që e ndiqnin. Vërtet po ju them se tek askush në Izrael nuk kam gjetur një besim kaq të madh. Un po ju them se shumë veta do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi, e do të shtrohen në tryezë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin në mbretërinë e qiejve. Kurse bitë e mbretërisë do të hidhen jashtë në errësirë. Atje do të qajnë dhe do të kërcëllin dhëmbët. Pastaj Jezu i tha centurionit, Shko, dhe u bëft ashtu si besove. Në atë çast shërbyesi u shërua. Kur Jezu i hyri në shtëpinë e Pietrit, pa që vjehra e këtij dergje në shtrat me ethe. Atëra i preku dorën dhe ethet e lanë, e ajo u ngrit dhe zurit i shërbente. Kur ra mbrëmja, njerëzit i quan shumë veta të pushtuar nga demonët. Ai dëboj frymrat me një fjalë dhe i shëroi të gjithë ata që kishin keq, që të përmbusheshin fjalët e thëna nga profeti Isaia. Ai mori sëmundjet tona dhe mbajti lëngatat tona. Kur pa një turm rreth vetes, Jezu i dha urdhër të shkonin në anën tjetër. Një skrib ju afrua dhe i tha, Mësues, unë do të vi pas teje kudo që të shkosh. Por Jezu i tha, Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit kanë fole, kurse biri i njeriu s'ka ku të mbështet kokën. Pastaj një dishepull tjetër i tha, Zotëri, më lejo më parë të ikje të varros ti mat. Jezu ja ktheu, Vazhdo të më ndjekësh, dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit. Më pas, ai hipi në bark dhe dishepujt e ndoqën. Kur ja, në det filloi një stuhi e madhe, ajsa barka po mbulohej nga dallgët. E megjithatë ai flinte. Ata ju afruan, e zgjuan dhe i than, Zotëri, na shpëto se mbaruam. Por ai u tha, Përse keni frikë o bespak? Pastaj u ngrit, qërtoi errat e detin dhe u bën një qetësi e madhe. Ata u mahnitën dhe than, Ç'njeri është ky, që i binden edhe errat dhe deti? Kur mbëriti në anën tjetër, në vendin e gadarenve, i dolën para dy të pushtuar nga demonët, të cilët po vinin nga varret. Ata ishin jashtëzakonisht e egër, ajsa askush nuk guxonte të kalonte në atë rrugë. Ata bërtisnin dhe thoshin, Ç'pun kemi ne me ty, o biri perëndis? Mos ke ardhur këtu të na torturosh para kohe? Shumë larg tyre, pokulloste një tufë e madhe me derra. Kështu demonët nisën t'i përgjeroheshin. Nëse na dëbon, na dërgo të futemi në tufën e derrave. Atëra ju tha, shkoni. Prandaj ata dolën, u futën të derrat dhe gjithë tufa u tur drejt buzës së greminës, ra në det dhe ngordi në ujë. Kurse çobanët ikën, dhe kur shkuan në qytet, treguan çdo gjë, përfshirë edhe punën e të pushtuarve nga demonët. Gjithë qyteti i doli përpara Jezuit, dhe kur e pan, ju lutën me ngulm që të largohej nga krajina e tyre.